Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Opozicija nuolat piktinasi valdančiųjų sprendimais, pačios opozicijos siūlymai nuolat ignoruojami, nes jinai opozicija buvo palikusi posėdžių salę ir grasino negrįžti, jei bus neįsiklausoma jų nuomonė. Buvo prabilta apie tai, kad valdančioji dauguma grius ir susikurs nauja dauguma. Kai kurie politikos apžvalgininkai visai rimtai žiūri tokias kalbas ir sako, kad dabartinė dauguma geriausių atveju pratems iki rudens. Taigi, kiek pagristi gazdinimai apie valdančiųjų griūtį ir kiek pagristi politologų svarstymą apie tai, kad gali keistis valdžios, apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis čia studijoje Gintautas Paluckas, socialdemokratas, ir nuotoliniu būdu Kęstutis Masiulis, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija. Sveiki.
Sveiki.
Tai va, Gintautai, pradėkime nuo jūsų iš tikrųjų. Vat yra tokių kalbų, tiesą sakant, ir politologai tokias kalbas jau pradeda, gal ne visai oficialiai, bet užkuliuosius aš ne vieną kartą girdėjau, kad sako, na, tikrai pamatysit valdžiai šitai iki rudens. Šiaip sakė iki bulvių šviežių, bet šviežias bulvės, man atrodo, jau dabar
čia. Jau yra, tai.
Tai kol kas iki rudens. Ką jūs manote?
Nu, yra tame labai nemažai tiesos. Na, aišku, reikia pirmiausia apsibrėžti, kaip mes suprantame, valdžia yra ar nėra. Ar vyriausybė grius, galbūt negrius, bet ar koalicija tokia, kokia yra ir tokia tvari, subtiliai sakant, išliks ar ne. Va čia jau didelis klausimas, nes kiek ta politinė praktika rodo pagal politinę, sakykime, darbotvarkę arba kalendorių, kiekvieną kartą artėjant rinkimams vienybę, į bet kokios, tai ar būtų kairioji, ar dešinioji koalicija pradeda eižėti. Dėl paprastų dalykų, nes reikia priimti sprendimus, ne visi jie populiarūs, o kiekvienas žiūri jau į savo rinkimų planų strategijas ir atitinkamai kyla vidinės įtampos. Tai aš pamenu mūsų bendradarbiavimą dar kažkada su darbo partija, tai artėjant rinkimams jau gerus metus ar net pusantrų, iš principo tos koalicijos nebuvo, buvo tik tai demaršai, reikalavimai čia viduje, valdančioje koalicijoje. Ir galų gale, kaip sakyt, tam tikri rezultatai. Tai kalbant apie dabartinę situaciją, mes jau dabar matome tam tikrus apsižodžiavimus įvairiais politinės darbotvarkės klausimais. Kai kolegos liberalai atsistoja, paaiškina, kokie negeri yra kolegos konservatoriai, o kolegos konservatoriai savo ruoštų sėkmingai ignoruoja ir vienų ir kitų liberalų tam tikras politinės iniciatyvas arba kažkokius iš ankstinius susitarimus. Tai tokio atmosfero, aišku, opozicijoje yra gerokai lengviau veikti, nes valdantieji, tas jų vidinis susiskaldimas vis labiau ryškėja ir tų įtampų tikrai nemažės. Tai vat šnekant apie tai, ką mato arba ką prognozuoja politologai, tai taip, vyriausybė gali funkcionuoti ir su sutrupėjusia valdančiaja dauguma, tik tai tas funkcionavimas bus mažai efektyvus ir pačių svarbiausių sprendimų ar kažkokių kitų reformų, arba jos bus nepriimtos, arba bus labai stipriai iškraipytos.
Kęstuti, ką jūs mastot apie tai, sakykime, iš tikrųjų dabar karo fone gana smarkiai apsikarpė kai kurių valdančiųjų partijų darbotvarkė. Na, ten tie visi programiniai klausimai nusikėlė vėliau į vėlesnius dalykus į tai, o laikas spaudžia, o artėja antra kadencijos pusė. Ir tada tos įtampos gali pradėti dar labiau ryškėti, kurių jau ir dabar yra, ką sako Gintautas Paluckas.
Aš sutinku su Gintautu, kad sunkumai yra ir jų visada būna. Su tą dalimi tikrai sutinku, kad visada būna sunkumų. Kokia be būtų koalicija, aš labai gerai atsimenu Gedimino Kirkilo vyriausybė, kada jinai buvo net mažumoje, bet sugebėjo dirbti. Lygiai taip pat atsimenu ir Andriaus Kubiliaus vyriausybė, kada nebuvo mažumoje, bet man jau tada teko būti jau Seimo nariu. Ir atsimenu, kaip Andrius Kubilius vos ne kiekvienu klausimu turėdavo ieškoti kažkokio palaikymo iš opozicijos. Vieniam klausimam pritardavo viena partija, kitiem klausimam kita ir panašiai. Tai pavyzdžiui...
Dar galima prisiminti ir valdančiuosius valstiečius ir žaliuosius, kuomet socialdemokratų partijos pirmininkas tuometinis Gintautas Paluckas išsivedė socdemus į opoziciją. Tai irgi galima prisiminti, ant ribos buvo, ar ne, griūtis?
Teisybė, bet tai faktiškai tai yra politikos politinio gyvenimo kasdienybė, kad visą laiką reikia ieškoti sąjungininkų atskirų klausimų. Na štai, aš žiūrėdamas į mūsų socialinių klausimų sprendimo darbotvarkę, matau, kad jinai labai socdemiška ir, tiesą sakant, kaip toksai liberalių pažiūrų žmogus, nelabai patenkintas.
Ir galėčiau... Kas tu socdemiška? Kas yra socdemiška?
Na, iš tikrųjų, mes labai didinam pensijas ir panai išmokas įvairias. Ir iš tikrųjų, ne kažkaip tai proporcingai, o tiem labiau nepasiturintiem. Aš matau, kad socialdemokratai visiškai noriai balsuoja ir visiškai gražiai pildo tos klausimus savais pasiūlymais ir jiems irgi yra pas mus pritariama. Ir mes čia turime štai faktiškai visišką sutarimą dėl to, kaip reikia spręsti, tai galbūt socialdemokratai sakytų dar daugiau, labai lengva tai pasakyti, kai jis ne valdžioje ir ne visai atsakingas už biudžetą.
Bet jūs kažkaip liūdnai čia, liūdnai labai tą reiškia socialinį jautrumą.
Ne liūdnai, saugumo ragaidėje. Ne liūdnai. O liberalai, sakysim, tikrai čia didelį džiugiasi turbūt neturėtų reikšti. Tai mūsų pačioj partijoje yra du aiškus sparnai. Toksai krikdėminis, kuriam tie socialiniai klausimai labai svarbus yra, pabrėžtinai svarbus ir dar ne tik šitie klausimai, bet ir dar tie tokie konservatyvus vertybiški klausimai. Ir labiau liberalus sparnas, kuriam kiti dalykai yra labiau aktualūs. Ir štai ir pas mus neretai mes sutarėme balsuoti laisvai. Na, pavyzdžiui, klausimais dėl kokių nors partnerysčių. Pavadinti partnerystėmis ar pavadinti kaip nors kitaip. Tai liberalesniam sparnui, tai aišku, kad tai partnerystė ir nėra ko čia per daug galvos kvaršinti. Visas pažangus pasaulis jau šiandien vadina. O jau konservatyvus sparnas ieško visokių tokių sušvelnimų, suminkštinimų, kad taip nebūtų. Tada liberalų partijos jau aišku, kad yra to nepatenkintos. Ir tenka ieškoti bendros santarvės. Tai čia taip yra. Bet koalicijose taip ir privalo būti. Galų gale liberalai kartais išeina su kokia viena kita asmeninė iniciatyva ir tada jau tas žmogus supyksta, kad jo asmeninė iniciatyva yra nepalaikyta. Ir mes vėl turime tartis, kad tokia trapi nedidelė koalicija, tokia koalicija, kuri turi nedidelį persvarą, kad joje asmeninių iniciatyvų būtų kiek galint mažiau, kad mes tas asmeninis iniciatyvas pirmą suderintumėm savo viduje, susišnekėtumėm, kad dar tikrai yra palaikymas.
Tai jo, įdomu, iš tikrųjų, dar toks klausimas, aš nebereikalo prisiminiau gintų, tai tą jūsų garsų išėjimą, kai valstiečiai buvo valdžioje, ir tai buvo tam tikra, kaip čia pasakyti, na, nežinau, gal jūs kitaip ją matėte, bet tai buvo tam tikra, kaip čia, mažesnio brolio sindromas toks, kai jūs jautėtės galbūt labiau ne visai klausomi, nebuvo atliepiama jūsų lūkesčių koalicijoje ir tam tikra ambicija sužaidė galbūt ir ar gali grėsti dabartiniai valdančiai daugumai, kai na, mažesnieji broliai, liberalai gali jaustis va, tokie negirdimi, čia va, dar Kęstutis Masiulis pripaišo socialdemokratiškumą konservatoriams, tam tikrą socialinį jautrumą, kas jums čia turbūt visai gerai irgi opozicijoje esant. Ar gali tai su tam tikra prasme sukelti dar daugiau įtampų?
Tai tos įtampos tikrai yra nuolatinės ir kiek rodo ta politinė statistika, visi mažieji partneriai po didelių koalicijos partnerių yra linkę nykti. Tai yra, ar tai yra buvusi koalicija, prisiminkim, kas ten buvo, sakykim, prie valstiečių ir kaip tie dariniai išnyko, ar tai arba sunyko, ar tai, sakykime, dar prieš tai buvusi ir socdemų vyriausybė, ar kai darbo partija vieną kadenciją praleido, būdama neparlamentinė, po to iškritusi, ar tai, sakykime, dar senesni laikai, kai buvo įvairios ir tautos prisikėlimo partijos ir kiti, kurie tiesiog dezintegravosi, išnyko iš žemėlapio. Tai ta didžiulė gravitacija, kurią turi didelės partijos, kurios turi daug mandatų, didelės frakcijos, tikrai sukuria tiems mažesniems politiniams astrofiziniams kūnams labai daug iššūkių, nes jie yra plėšomi dėl perspektyvų, sakykime, dėl savo darbotvarkės atspindėjimo didžioji politiniai darbotvarkiai, dėl atsakomybės pasidalinimo, nes tu atrodo esi vienoj koalicijoj, priema sprendimus tie, kurių yra daugiau, o tu už tai irgi esi atsakingas, nors ten galbūt ir nebalsavai. Ir panašus dalykai. Taip kad šitas procesas, jisai, jo dinamika yra tik tai greitėjanti, per kadenciją turiu galvoje einantį arčiau rinkimų, ir čia tikrai nebus jokia išimtis, nes, sakau, matosi iš tam tikrų pareiškimų ar net Seimo posėdžių salėje tas įtampos ir nepasitenkinimas. Na, ateis laikas, va, bus savivaldos rinkimai, po to perėsim į tą rinkimų didįjį maratoną, tai bus ir Europos parlamento prezidento, kurie baigsis Seimo rinkimais. Taip kad šitas politinis sezonas tikrai lems tas įtampas. Bet išeiti iš koalicijos gali sau leisti tik tai tos partijos, kurios yra stiprios, didelės, kurios turi struktūrą, kurios gali suvalgyti ir ištverti tą buvimą savanoriškam egzilyje ar tremtyje, nes tai ateina su pasekmėm, tai čiagi ne paslaptis, sakykim, kad po to būna kažkokie išėjus iš koalicijos pykčiai, tada valymai, tada persikėjimai politiniai, tada įvairūs kiti tie pokiliminiai politiniai dalykai. Taip kad mūsų elgesys praėjusiai kadencijai su valstiečiais buvo teisingas, nes jie buvo labai konservatyvus savo politiniai darbotvarkiai. Ir dabar mes matome, valstiečiai ultrakonservatyvus pasidarė, kai liberalusis tas sparnas jų atskilo su Sauliumi Skverneliu. Taip kad čia nėra kažkokia ambicija, čia yra skaičiavimas, matymas didelės partijos raidos per, sakykime, 5 ar net 10 metų. Tai kai kada tuos dalykus net politologai vertina per vienos dienos, sakykime, kažkokių tai įvykių prizmę. Štai ambicija išėjo, pabėgo kažkas. Bet tie žingsniai, kurie buvo padaryti, buvo teisingi, bet aš abejoju, ar liberalai gali sau leisti ir vieni ir kiti, būdami mažiukai, silpni bendrame Lietuvos kontekste, šitaip pasielgti ir išeiti iš koalicijos. Jie kentės.
Gerai, čia įdomi mintis yra, nes kaip ir dabar pasakyta, silpni, mažiukai ir taip toliau. Kęstutis Masiulis, kaip ir čia apie jūsų koaliciją buvo pasakyta.
Tikiuosi nieko neįžeidžiau.
Taip, palauk, dabar padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kiek pagristi gazdinimai apie valdančiųjų griūtį, kad rudenį jau šita valdančioji dauguma gali birėti dėl įvairių dalykų, nes artėja antra kadencijos pusė ir čia apskritai daug klausimų, kurie buvo programiniai, nebuvo išspręsti iki šio laikotarpio, o paskui antroji jau kadencijos pusė bus juos sunkiau spręsti, kaip dažnai būna. Apie tai šnekamės, Kęstutis Masiulis, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių Demokratų partija ir Gintautas Paluckas Socialdemokratų partija šiandien mūsų laidoje. Tai, Kęstuti, jūs girdėjote, reiškia, kodėl turėtų būti daugumai problemų, nes iš tikrųjų pirma mažosios partijos jaučiasi kaip mažesniai broliai ir gali taip jaustis, nes darbotvarkė karo, pandemijos ir visa kita taip patvarkė, kad matomi konservatoriai, o partneriai koalicijos, jie vis tiek už viską bus konservatoriai atsakingi, tai arba gerai, arba blogai, o mažieji kaip ir satelitai dabar partijos didžiosios ir dėl to gali norėdami būti ryškesni kažkaip arba pradėti mosuoti vėliavom arba daryti kokius nors drastiškus žingsnius. Kaip jūs galvojate?
Taip, yra šitas aspektas, tik norėčiau dar kai ką ir pridėti. Taip, čia ne tik Lietuvoje, čia visur. Ir Vokietijoje tą patį, kurią labai gerai pažįstu, irgi panašiai būna. Tačiau Lietuvoje yra dar ir taip, kad pas mus faktiškai kiekvieniem rinkimam susikurdavo po vieną kitą naują partiją ir neretai ir patekdavo į parlamentą. Tai tos proginės partijas, jos lengviau nunyksta, nes jos ateina su proginė darbotvarkė, ten Garliavos kažkokia istorija ar dar kažkokia idėja, tai jos ateina vienai, maksimum dviem kadencijom ir nyksta, nes jos neturi tokios iš tikros stiprios ideologijos. Tačiau aš taip nenorėčiau kalbėti apie liberalų partiją ar partijas, Štai jeigu būtų tik viena liberalų partija, tai aš tada galėčiau duoti garantiją, kad jinai turėtų gyvuoti ir ilgai, nes tiesiog liberali ideologija yra kai kuriem žmonėm labai priimtina, tokiem labai verslėjams, savarankiškiam. Jų nėra daug, bet jų yra pakankamai, tikrai daugiau negu 5%.
Lietuva be liberalų, konservatorių, socdemų greičiausiai negyvens. Čia jau taip yra.
Taip, aš manau, kad tai jinai šita partija, kad ir nedidelė, kaip ir Vokietijoje turėtų būti. Lygiai taip pat,
tai
manau...
Tai nereiškia, kad jinai negali atsidurt, pavyzdžiui, opozicijoje arba, sakykime, kitos valdžios koalicijoje, ar ne?
Galėtų. Bet lygiai taip pat aš dabar žiūrėdamas per analogiją matyčiau, kad ideologiškai galėtų būti ir tikra žalioji partija, ką aš nenorėčiau Ramūno Karbauskio partiją pavadinti žaliąją partiją Lietuvoje, nes labai pažangi ir moderni yra darbotvarkė, žalioji darbotvarkė šiuolaikinėje politikoje. Tai Lietuvoje mes tikros žalios partijos neturim, nes valstiečiai yra, nu, nežinau, kas tai dirbis. Tokia mišri partija stabaus kapitalo ir labai konservatyvi. Tokia,
bet iš šalumos galėtų būti visų partijų į kažkokiai programiniai momentai, nes, nu ką reiškia žalioji partija, jinai ką rūpinsis tik tai vien žalumu, o kas rūpinsis kultūra ir kitais dalykais, ar čia būtinai reiškia?
Be abejo, bet tie dalykai, tos, tie klausimai ir kultūra, ir sakysim, gamtos sauga. Be abejo, kad visi dalykai, energetikos klausimai, valstybės saugumas, visi yra svarbus kiekvienai partijai, bet jos dėl savo specifikos truputį skirtingus akcentus deda. Tai tie akcentai ir prioritetai, jie yra skirtingai sudėliojami. Ir taip, sakysime, dabar kai kuriuose valstybėse ta žalia darbotvarkė leidžia susikurti partijoms, kurios yra
Čia kitų rinkimų problema galbūt, nes gal atsiras prieš kitus rinkimus, yra žaliųjų tų partijų, jos čia dabar pretenduoja vėlgi į rinkimus ir matyt per kiekvienus rinkimus yra, čia kokio masto tai bus ta žalioji partija, dar klausimas, bet dabar kalbant apie dabartinę situaciją, tai vis dėlto, ar vyksta tie kažkokie užkulisiniai žaidimai, dabar kiek, vat, sakykime, priminėjant kai kurios klausimus vėlgi, nežinau, kiek yra tiesos, kai sakoma, kad pavyzdžiui, ten profesoriaus Vytauto Landsbergio statuso klausimas buvo derintas su ten liberaliom partijom ir apkalbėti klausimai, kad jeigu jie balsuoja už statusą profesoriaus, tai tada ten jų klausimai eina į darbotvarkę ir taip toliau. Ir čia kažkokios tai pokiliminės derybos, kurios visą laiką būna, rodo, kad iš principo tai nėra kažkokios bendros politikos valdančiai koalicijoje, bendro nuoširdaus tarimo, yra kažkokie tai pokiliminiai dalykai, jūs man, mes jums ir va tokiu būdu valdysime šalį.
Čia, jeigu man adresuojate, tai jeigu ir buvo tokia pokalbė, tai aš tikrai nedalyvavęs ir negaliu nieko nepatvirtinti, nepaneigti. Politikoje būna tokie pasikalbėjimai, kada prašoma balsų, jo labiau, kad partijose būna tie, kaip jau minėjau, sparnai ir žmonės, kurie yra linkę pritarti tokiai pozicijai, bet bendra, tarkim, partijos pozicija būtų nepritarti. Tai šnekamasi, kad na va, jūs labai norite kažkokio klausimo, kuris mums irgi lyg tai tiktų, tai mes atversime duris šitam klausimui, bet jūs leiskite saviem žmonėm balsuoti laisvai. Ir tie žmonės, kurie nori pritarti šitai temai, tegu pritarė. Tai, bet čia nėra kokia nors taip, kad pardavykla parduoda balsus. Ne, tiesiog leidžiama, sutariama, nespausti savo žmonės, kad jie būtinai daužytų kokį klausimą dėl to, kad yra opozicija.
Gintautai.
Ne, tai čia vis tiek yra tam tikri momentai praktiniai, tai tas laisvas balsavimas lemia, kad yra nepriimami sprendimai, nes dauguma yra trapi, formaliai 74 parlamentarai, Ir turint galvoje, kad tų nesutarimų ar tų laisvų balsavimų daugėja, tai svarbiausiais klausimais, aišku, yra ieškomos pagalbos opozicijoje, stengiantis, nu, neprekiauti, tas prekiavimas, jisai skamba taip pobjauriai, bet mainais į kitus darbotvarkės klausimus, tai tie mainai politiniai, keičiantis aktualiais sprendimais, projektais ir jų prieimimo galimybėmis, jie visada egzistavo ir tai yra normalus kompromiso siekiantis politinis darbas. Tai šiuo atveju, kalbant apie paskutinės pasibaigusios sesijos dienas, tai buvo labai ir labai ryšku, kad svarbiausiams sprendimams, ar tiek dėl pono Landsbergio, ar dėl sveikatos sistemos reformos, koalicijoje balsų trūko, todėl buvo pasitelkti Sauliaus Skvernelio demokratai, kuriems tuo metu, tuo momentu reikėjo kitų darbotvarkės, sakykime, klausimų prieimimo. Ir tai buvo labai akivaizdu, nes visa opozicija nebalsavo už tos klausimus, tuo tarpu, na, buvo pasitelkta. Taip kad, kalbant apie tai, jog koalicijos valdančiosios užtenka šiandien, nu, aš tikrai nesutinku, nes ne vienas kartas buvo, kai tie sprendimai tiesiog buvo nepriimami, nes nesurenkama 71 reikalingas balsas. Tiek dėl laisvo balsavimo ir tiek dėl komandiruočių, kaip sakytų, tokių objektyvių įvairiausių aplinkybių. Bet jas netgi atmetus, paleidus laisvai į laisvą balsavimą, kaip sakyti, neįpareigojant frakcijos narių, tai tas rezultatas būtų dar menkesnis. Na, man tai yra tikrai akivaizdu, ir Kęstutis kaip patyręs irgi politikas turėtų irgi tai tikrai labai aiškiai suprasti.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kiek pagristi gazdinimą apie valdžios griūtį, nes opozicija nuolat piktinasi valdančių sprendimais ir ne kol kas savo darbotvarkės niekaip nepavyksta opozicijai įtvirtinti ir sprendimų kažkokiu tai valdantieji nepalaimino opozicijos siūlymo. Tai mes aiškinomės, kas čia gali įvykti, nes politologai, politikos apžvalgininkai pastebėjo, gali būti momentų, jog rudeniop valdžioje vis tiek gali kažkokiu atsirasti pokyčių, nepatenkintų koalicijoje ir dėl to gali griūti net dauguma. Ar tai iš esmės tokie dalykai gali būti ar ne? Ir šnekamės Gintautas Paluckas, socialdemokratas, ir Kęstutis Masiulis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys. Kęstuti, iš tikrųjų mes prieš pertrauką kalbėjom apie tai, kad labai trapi dauguma yra, balsų tikrai nėra labai didelis perteklius. Antras dalykas, sprendimai, kurie bus rudenį, rezervai gali būti išsisėmę visi, nes kainos kyla, infliacija didėja, energetika brangsta ir panašu, kad laikotarpis tikrai nebus lengvesnis, reikės priimti rimtus sprendimus, nes šildymo sezonas ir šiaip visą energetiką gali būti neįkandama visuomeniai ir tada atsiras ir daug brūzdėjimo valdančioje daugumoje. Kiek jūs pasiruošę susitvarkyti su ta situacija ir vienodai matote situaciją kaip koalicija?
Mes atlaikėm jau daug krizių ir iššūkių. Juk jau buvo pandemija, migrantų krizė ir teko atidėlioti įvairius strateginius savo sprendimus ir ambiciją priminėti greitus pokyčius tam tikrose srityse, o dirbti nedidėliotinius darbus. Tai gali būti ir taip, kad ir dabar vėl dar ir pandemija sugrįžta prie visų išvardintų jūsų temų, kurios tikrai nėra lengvos.
Vienas dalykas tai daryti pradžioje kadencijos, o kitas dalykas
pasakydau, kad teisingai, bet apie mus ir taip jokaujant, ir rimtai, bet matyt rimtai. Taip ir sakydavo, kad konservatoriai yra krizių partija. Visados ateina tada, kad reikia spręsti krizės. Ir taip galvasi, kad šį kartą ne vieną krizę, o kelias iš karto. Ir dėja, nu toks likimas, jau čia pat nepasirinksi. Tačiau aš noriu pasakyti, kad kai būna krizė, tai aišku, kad tai yra labai sunku išlaikyti netgi savų politikų lojalumą, nes visi nori būti gerais. krizės metu tu negali būti geru, o turi būti tokiu, kiek tau leidžia biudžetas. Yra smagu dalinti biudžeto pinigus, kai jau yra perteklius, kada ekonomika kyla ir nėra infliacijos ir panašiai. Ir visiškai yra sunku būti drausmingu politiku, kada yra deficitas, kada reikia mažinti išlaidas ir vienose srityse ir nemažinti pačiose svarbiausiose, ar gal net didinti. Ir tada iš tikrųjų reikia ir daug pastangų, kad vidinė drausmė ar vidinį sutarimą užtikrinti, tam reikia, tam mes turim patirtį didžiulį.
Neįdomus jūsų pasakojama apie tai, kad trūksta pinigų ir kad čia nekompensuosit kokių nors kainų, na, kol kas čia kompensuojama, dabar dar taip nėra tokio, koks galėtų būti drastiškas šuolis kainų, bet tai ne, turbūt neamžina, žinant, kad jūs pats sakote, biudžetas yra neguminis. Tai vat, ir kai pradės trūkti pinigų visoms rytim, tada atsiras tikrai labai daug įtampų.
Tai jūs ir būdavo, bet ką darydom ir darome dabar dar labiau iš savo patirties. Aš ne pirmą kadenciją Seime, tai atsimenu, anksčiau vykdavo specialus mūsų koalicijos ir frakcijos posėdžiai tokiu probleminiais klausimais. Tai dabar tų posėdžių dar daugiau. Ir mes iš tikrųjų iki panagių sužinome.
Dingo garsas, Kestutė, jūsų kažkur tai nutrūko. Nutrūko jūsų garsas, tada per tą laiką, kol čia mes sureguliuosim, Gintautai, jūs norėjote sureaguoti į tai, į tą krizių partijos konservatorių metaforą.
Matot, kai kurios krizės yra objektyvios, o kai kurios yra pačių sukeltos. Dar yra trečia kategorija krizių, kurios yra daugiau antraštėse, bet realaus poveikio kažkokio, tai žmonės taip ir nepajuto. Pavyzdžiui, kalbant apie migrantų krizę, tai tų migrantų niekas gatvėse ir nepamatė. Turiu galvoje taip, jie ėjo per sieną, nu, sienos mes neturim, per tą, kaip sakyt, nužymėtą liniją. Neturėjom, turiu galvoje, fizinio barjero ir atitinkamai buvo dedamos pastangos ir juos apgręžti ir sulaikyti, dėl to mes kritikos iš Europos institucijų sulaukiam, šiek tiek pelnyto, šiek tiek ne, bet ne tame esmė, kad tos krizės imigrantų pati Lietuva arba visuomenė nepajuto. Kalbant apie pandemiją, šitą krizę padėjo suvaldyti patys žmonės, jų baimė. Tai yra tas imlumas visoms toms priemonėms, kurios buvo taikytos iš pradžių. Po to realios ekonominės, sakykim, tos pandemijos poveikio Lietuva taip pat nepajuto, nes susidarius Kinijai visi pradėjo užsakovai ieškoti gamybinių pajėgumų Europoje, subėgo į Lietuvą ir mūsų eksportas augo 20%. Tai kitaip tariant, tie pirminiai požymiai krizės buvo baisus, bet paskui mes iš čia išlipom labai dėl susiklosčių aplinkybių gražiai. Trečias dalykas, turėjom krūvą pigių pinigų. Ir tokio socializmo Lietuva nebuvo mačiusi, kai pinigais lyjo. Ir tai iš dalies irgi paskatino po to infliacinius procesus. Tai, bet ką noriu pasakyti, kad visos šitos tarsi krizės, jos yra lyg ir politinės, lyg antraštinės, informaciniam laukė krizės, bet tokio poveikio, sakykime, na, asmeniniam jausmui, jog yra krizė, tikrai nėra ir, turiu galvoje, nebuvo per šitą laikotarpį, koks, tarkim, buvo 2008-2009 metais, kai 200 tūkstančių žmonių turėjo išvažiuoti, nes, nu, realiai nebebuvo ką daryti, nei darbo, nei pinigų. Tai va čia mes dabar turim naują laikotarpį, kuris rudenį ateis. Kai pinigai, pigių pinigų nebeturėsim, nes brangsta paskolos ir valstybės skolinsis nebe už nulį, ką darė pastarą laikotarpį, už 3-4 galbūt procentus, tai yra didžiuliai pinigai skolos aptarnavimo kaštai. Energijos ištekliai nepinga, tai šildymo sezoną pasitinkam taip pat nepasiruošę, pasirodo Vilnius nesusitvarkė, Ignitis nesutvarkė kogeneracinės ir kainos tikrai šoliuos. Tai va dabar, kai mes pajusime tiesiogiai visus tuos dalykus per savo piniginę, per savo finansus, per savo darbo vietas, jeigu recesija, ekonomikos lėtėjimas įsibėgės Europoje ir mažės užsakymų, va tada atsiras poreikis tų tikrų sprendimų, kai negali biudžeto deficito uždengti pigiom skolintom lėšom. Tada ką darysi? Mokesčius keisi, išlaidas mažinsi. Tai va čia bus didžiosios pjautynės ir nesutarimai, ir aš tikrai stebiuosi, kai mes metę gelbėjimosi ratą valdančiai koalicijai pasiūlę sudaryti darbo grupė, kuri paruoštų planą kažkokį, tai nesulaukiam realaus atsakymų ir nesulaukiam realios iniciatyvos tai daryti. Tai šitą pasiūlymą mes, na, bevelitume tada atsiimti ir visą atsakomybę, kurią siūlėm dalintis, palikti valdantiesiam ir tegul, na, atleiskit už literatūrinį išsireiškimą, tegul išsipjauna viduje tarpusavį, opozicijai stebint ir dar kritikuojant, kad netaip daro. Na, tai čia jau, kaip sakyti, jau kolegų apsisprendimo reikalas.
Tiesiog, jūs girdit mus, grįžo ryšys ar ne? Kestutė, ar girdėt? Kol kas ryšio nėra, padarom trumpą pertrauką, gal pavyks susisiekti kitais būdais. Pertrauką. Tęsime tai yra pokalbį, kiek pagrįsti gazdinimą apie valdančiųjų griūtį, apie tai šiandien šnekamės. Kestutis Masiulis, konservatorius, Gintautas Paluckas, socialdemokratas. Kestuti, nežinau, kiek čia girdėt, kiek ne, buvo ryšys nutrūkęs kuriam laikui, bet šiaip iš esmės socialdemokratai ir greičiausiai opozicija kaltina valdančiai daugumą, apskritai nes ir tas buvo matyti, kai jie pasitraukė į kovo 11-osios salę, kad na, apskritai valdantieji galėtų labiau dalintis atsakomybę su opozicija. Ir tokiu būdu savo užsineria kilpą, priimdami tik tai savo pačių surekstus sprendimus, nesitardami su opozicija. Ir anksčiau ar vėliau, jeigu ir toliau tai bus daroma, tai opozicija vėl išeis į kovo 11-os salę ir išeis tada, kai bus Lietuvai sunkiausi momentai ir kai labiausiai trūks balsų. Ir nepasikeitė niekas po to, kai sugrįžo opozicija. Vis tiek valdantieji gana smarkiai ignoruoja. Tai ar jūs nebijote, kad tokiu būdu ignoruodami jūs iš tikrųjų išsikasit savo duobę?
Na, ką reiškia ignoruoja? Ir dėl ko galima tartis? Matyt, dėl daug ko būtų galima tartis, bet tikrai ne kaip dar papildomai išleisti. Ir taip, esant dideliam biudžeto deficitui, dar papildomai išleisti milijardą, milijardą 200 ar milijardą 500 milijonų, ką siūlė opozicija savo pasiūlymais. Tai jeigu dėl to tartis, tai čia nėra apie ką turbūt daug šnekėti.
Bet opozicija nesau čia siūlo išleisti.
Nu, be abejo.
Tai stogų, da.
Ne savo stogų. Jie siūlo kaip išleisti, dar labiau praskolinant Lietuvą. Ir jeigu jie patys būtų valdžiai, jie taip nesielgtų. Tai
jūs norite pasakyti, jie kasą jums duobė tokiais pasiūlymais?
Ne, jie kas tu duobė. Lietuvai, Lietuvos ateičiai, Lietuvos finansams ateityje. Tai mes turime ir taip, sakau, jau didelį finansinę skylę, kurią reikėtų pramušti visiškai. Tai čia, jeigu dėl šitų klausimų tartis labai sudėtinga, o dėl daugelių kitų klausimų, tai galima tartis ir yra tariamasi. Tai vienais klausimais, vienais kitais klausimais ir kitais. Nu, tarkime, aš jau čia minėjau partnerystės klausimą. Tai man iš pradžių buvo keista, kada socialdemokratai, kuriems turėtų būti priimtinas toksai pažangus požiūris į šitos klausimus, jie iš pradžių ignoravo visi ir balsavo taip kaip valstiečiai. O paskui ne, paskui jau iš tikro nebe visi buvo tokie konservatyvus ir krikdemiški, pavadinkime, atsirado liberaliau žiūrinčių į šitą temą. Tai nieko čia nuostabaus taip ir turėtų būti. Ir galima šito klausimu buvo, tarkime, rimčiau dirbti su socialdemokratais, gal daugiau atsirastų žmonių, bet kai aš mačiau, kad kai kas iš socialdemokratų eina į šeimos maršą, lipa ant tribūnos ir kartu dalyvauja su tai šeima maršininkais, tai aš tada pradedu irgi galvoti, kiek stabilu ir jų viduje yra tos stabilios vertybės ir kiek.
Jūs į šeimos maršus taip kažkaip kaip kokį tai, nežinau, kaip kokią tai ordą priešų čia nurašo.
Nu, aš tai matau, šeimos maršas.
Kaip žmonės, nu ten gal
aš,
visi.
Be abejo žmonės, aš tai, ne, aš tai matau šeimos maršą, kaip nišinį judėjimą, kuris iš pradžių, jisai dviejų temų yra. Tai pirmoji tema, ir tik dviejų temų, kaip ir būdavo, jau minėtos vieno ar dviejų klausimų partijas. Tai kažkada Garliavos, tai čia viena tema buvo prieš galimybių pasą, dabar ta tema nebeaktuali. Tai, bet liko antra tema, kad jiems labai aktualu yra, kad jokiais būdais neatsirastų jokių partnerysčių. Tai aš tada...
Tik to, Bala nematė to pašo dabar, sakykime, ne apie jį kalbą, bet iš esmės, kiek jūs, Kęstutį, vat, manote, kad valdančioji, tiksliau, opozicija galėtų perimti valdžią šiai dienai, jeigu taip vat, vėl nutiktų, kad kažkokie bruzdėjimai atsitiktų, nes jau opozicija apie tai šnekėjo. Ar
socialdemokratai neturi jokių šansų. Vis dėlto turi būti politinė matematika, tai 71 jas subūrė po savo sparnu. Tai ką, jie kartu su valstiečiais, su ko dar jie? Su ko, su liberalais?
Nu, o kodėl?
Nu, su ko? Matematika, nu kiek jie turi tų narių?
Gerai, vat, Gintautai, tai matematika, bet buvo tokie gąsdinimai, kad iš tikrųjų gali būti taip, kad opozicija...
Žemaitaitis tada turėtų būti, matyt, ministras pirmininkas, ten labiausiai Žemaitaitis ir Gražulis reiškis.
Esu Kęstučiu visada smagu diskutuoti, nes jis visada tokius kraštutinius atvejus paima, ištraukia ir pateikia kaip... Bet žiūrėkit, teoriškai viskas yra įmanoma, teoriškai, tai tuo labiau, kad dalis liberalų dažnai balsuoja su opozicija, nes netenkina valdančiosios koalicijos teikiami sprendimų projektai. Tai taip, kad kalbant apie tą aritmetiką, taip ji teoriškai galima būtų, bet ji būtų irgi trapi, lygiai taip pat kaip ir dabar, tokia jau rinkėjų valia. Bet esminis matyt momentas, kad opozicija galėtų suvienyti tik darbotvarkės klausimai. Tai yra sutartis socialinės, ekonominės darbotvarkės klausimai. Jeigu, aišku, pradėtume diskutuoti apie mūsų skirtybės, skirtumus, tai Kęstutis yra teisus, mūsų ir valstiečių skirtybės tikrai yra didelės, ypač dabar, kai išsigrynino valstiečiai, tapo ultrakonservatyvus, čia gal su tam tikru kolegų konservatorių flangu jie labiau sutartų. Bet čia nėra esmė. Opozicija pademonstravo, kad kai kuriais klausimais, kaip ir minėjau, socioekonominės darbotvarkės, mes galim sutarti ir apie tai šnekėti. Tai turint galvoje, kad realiai visoje politinėje darbotvarkėje Seime tokių aštrių diskusijų ar aštrių kampų yra sąlyginai nedaug, tai sutarus dėl tokios darbotvarkės esminės, o visa kita būtų ministerijui paruošti ir einantis, na, sakykim, konvejerių tie teisės aktų projektai, teoriškai yra įmanoma. Bet kaip ir kalbėjau, ne kartą socdemai gerbė rinkėjų valią, išdalintus mandatus, na, akivaizdu, kad rinkėjai norėjo dešiniųjų valdžios, dabar jie turi, ir žiūrint net ir iš tokio filosofinio taško, taip visi turi prisimti atsakomybę už priimamus sprendimus, tai taip sukonstruota ir mūsų konstitucija ir demokratija, priėmė sprendimą, nu dabar pajausk to pasiekmes 4 metus ir štai tada jau gali spręsti. Vienas momentas buvo istorijoje politinėje, kai buvo negerbiama rinkėjų valia. Tai buvo naujosios politikos tie laikai, kai buvo mėginami formuoti tokie neaiškus dariniai, ignoruojant laimėjusio daugiausiai mandatų, sakykime, partiją. Buvo tokie dariniai ir jie neprivedė prie gero nei pačios politinės sistemos, nei visuomenės, sakykime, nuomonės ar pasitenkinimo.
Gerai, bet vis tiek, kiek aš suprantu, ateis ruduo, mes apie tai ir kalbame. Ir jūsgi kol kas grįžusi opozicija, ar aš klystu, kad kol kas nei vienas jūsų sprendimas, na, jie įtraukti į darbotvarkę, bet kol kas nepriimti, nėra klausimas sprendžiamas nei ten PVM maisto produktams, nei ten akcizų benzinam, nei, nu, žodžiu, viską, ką jūs ten siūlėt, kol kas yra tik tai tiek, kad darbotvarkė ir gražiai padiskutuoti apie tai. Bet jeigu nebus sprendimų, jūs kelsite vėją, vėl banguosite, ką darysite, žiūrėkit, ar ramiai reaguosite į tai, kad ir toliau.
Žiūrėkit, čia ne opozicijos problema. Čia taps Lietuvos problema, Lietuvos biudžeto, Lietuvos ekonomikos problema ir prie šitų klausimų valdantieji grįš vienokia ir kitokia forma. Tai yra neišvengiamas dalykas. Aš dar kartą sakau, mes...
Bet jums reikalingas rezultatas jūsų sprendimuose.
Mes žinom, kad tas rezultatas bus. Pavyzdžiui, neapmokestinimų pajamų didinimo klausimas, jis neišvengiamas, jeigu nori mažas pajamas žmonėms didinti, uždirbantiems ir vytis tą infliaciją. Jis absoliučiai neišvengiamas. Jis
galbūt vienas ir bus tik tai iš tų klausimų, kurį priims, o kiti.
Vartojimo mokesčiai, jeigu, sakykime, ne maisto produktam, tai neišvengiamai bus energetiniams visiems ištekliams paslaugoms pratestos lengvatos tam tikros. Tai čia šitie klausimai, jie bus sprendžiami vienai par kitaip, nors tam mes galėjome skirti laiką pasiruošti ir priimti tą pasidalintos atsakomybės pasiūlymą iš opozicijos kartu dabar. Na, aš tikrai nuoširdžiai nesuprantu, na, va tokio, sakykime, užsispyrimo. Jūs galit pasiūlyti nesąmonę. Galim, bet čia yra didysis iššūkis šiaip ir bet koks tikslas savo prieš ar oponentą pasisodinti pirmiausia prie stalo. Tu gali susitarti, kad nesutari. Bet tam reikia įdėti pastangų, tada išsiskirsti ramiai. Vat kai buvo tas, ta užuomina apie šeimų maršą, kodėl jis taip išaugo? Nes niekas nesišnekėjo. Niekas nesišnekėjo, niekas ten tų neklausė visų pareiškimų. Galų gale, kai tai jau virto tam tikrą pasipiktinusių žmonių didelę bendruomenę, tada sako, žinote, jūs kažkokie tokie anokie. Tai vat kiekvieną kartą. Didžiausias iššūkis, bet kuriam politiko ar politiniai jėgai turi būti pasisodinti savo oponentą prie stalo. O tada jau viskas nuo to prasideda ir baigiasi galbūt sutarimu, o galbūt susitarimu nesutarti.
Kęstuti, tai vis tiek pabaigai jau mes pritėjom prie pabaigos. Kaip prognozuojat rudenį, kokių gali būti įtampų ir kuriuose vietose?
Na, aš rudenį vėl laukiu, kad bus sunkumu, nes vėl paaštrės pandemija. Nežinau, kokie sprendimai bus priimti, bet matyt, kad kaukių nešėjimas vėl bus reikalavimas, bent jau tam tikrose vietose, tai bus.
Bet čia valdžiai nebus iššūkis turbūt greičiausiai. Ar
matyt, iššūkiai nebus, bet niurzgėjimo bus. Vėl skiepijimai bus kokia ketvirta dozė tam tikrom amžiaus grupėm, matyt, gal ne visai privalomi, bet vis tiek jau skatinami. Tai čia bus bandoma ieškoti tokių pasipriešinimo protestų. O didžiausias iššūkis, sutinku su Gintaru Palucku, tai yra infliacija, bet ta infliacija ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje jinai egzistuoja, bet Lietuva yra tarp Europos Sąjungoje, tarp tų lyderiaujančių valstybių, ne didžiausia, bet viena iš didžiausių turinčių. Ir sutinku ir su juo čia dėl to, kad iš tikro sprendimai galėtų būti ir ieškomi tokioje srityje labiausiai, turbūt tikėtina, kad jeigu bus ieškoma jų naujų, tai kaip lengvinti gyvenimą labiausiai skurstantį. Tai tokioje tematikoje matyti ir bus ieškoma. Bet tikrai ne kokio nors akcizo benzinui mažinimas ir panašiai, ką labai stipriai kritikuoja rimčiausi ekonomistai.
Gerai, matysim, kaip čia bus. Iš tikrųjų įdomu, kiek čia pagristi nuogąstavimai politologų apžvalgininko apie tai, kad čia gali būti įtampų tokių, kad net valdžia birėtų. Turbūt šiai dienai birėjimo mažiausiai reikia, todėl mes išnekam apie tai, kad kaip nors apsidraust nuo tų birėjimų, galbūt ir valdžia, aišku, reikia kitą kartą pagalvoti, kaip su opozicija bendraut, kad tie sprendimai būtų tinkantis ne tik tai politinėms jėgoms, bet ir visai šaliai. Tai tiek šiandien laidoje atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.